Svět ve 20 minutách. Dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravili Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Schánilová.
Nepříjemnou realitou současného světa, kde převládá mír, je nábožensky a politicky motivovaný teror.
Jeho vedlejším účinkem jsou diskuse, zda je islám náboženstvím míru nebo nenávisti.
Nejaktivnější evropská sopka je v poslední době stále aktivnější a obyvatelé Sicílie nepochybují, že se Etna neboli Krásná hora zlobí.
Ze současnosti, kde člověk nedojde pokoje, se vypravíme do dávné minulosti Mezopotámie, kde vyrostlo první známé velkoměsto.
Svět ve 20 minutách.
Paní Ayaan Hirsi Ali pochází ze Somálska a po emigraci do Nizozemska a později do Spojených států se z ní stala významná kritička islámu. V článku pro Wall Street Journal píše, že tohle už zažila. Muslimský radikál zabije na západě nemuslima a zástupci muslimů se od jeho činu distancují a vyjádří zděšení. Když byl nedávno v Londýně ubodán k smrti britský voják, Julie Siddiquová jménem muslimského společenství ve Velké Británii prohlásila, že všichni dobří muslimové jsou znechuceni stejně jako kdokoliv jiný.
Tohle se děje pokaždé. Muslimští muži v oblecích a kravatách nebo ženy s elegantním šátkem chtějí ujistit svět, že takové útoky nemají ve skutečném islámu co dělat, že jsou to úchylky a porušení opravdové víry. Je to pěkné, ale co si potom počít s nedávným vůdcem muslimských radikálů v Británii Umarem Bakrím, který také hovoří o pravé víře. Minulý týden se před kamery nedostal, protože jeho islamistická skupina Al-Muhajirun je v Británii od roku 2010 zakázána.
Umar Bakri místo toho plnil média od libýského Tripolisu po severní Libanon, kde nyní žije. Před 10 lety byl jeho žákem Michael Adebolajo obviněný z londýnské vraždy, kterého zachytila kamera se skrvavenýma rukama a sekáčkem na maso. Byl to tichý, velmi ostýchavý člověk se spoustou otázek na islám, vzpomínal na něj minulý týden Bakri. Jeho učitel byl okouzlen pokrokem, odvahou a statečností svého žáka, když ho viděl na příšerném videu nedaleko zavražděné oběti. Zabití nevěřícího prý není podle islámu zločin.
Z toho samozřejmě vyplývá otázka, která skupina nebo vůdci opravdu představují islám. Je to oficiální mluvčí muslimské komunity nebo maničtí pouliční kazatelé politického islámu, kteří indoktrinují, povzbuzují a cvičí vrahy a pak jim žehnají, když způsobí krveprolití. Stejně naléhavě zní tato otázka v Americe. Mluví za islám Rada americko-islámských vztahů hlásající občanské svobody nebo některý internetový džihadista, který verbuje muslimy do Al-Kaidy.
Spousta lidí popírá jakoukoliv souvislost mezi islámem a terorismem i po americkém 11. září 2001 po útoku na londýnské metro v roce 2005, po nedávném útoku na bostonský maraton a po poslední londýnské vraždě. Musíme jim připomenout, že vrahové křičeli Alláh Akbar. Zdá se, že tito lidé na jedné straně ohnivě hájí dobrou pověst islámu a zároveň jsou vlastně zcela necitliví k vraždě spáchané v jeho jménu. Musíme uznat, že současný islám je problém.
Vůdci muslimů se nemohou vyhnout otázce, jaký je jejich vztah k politickému hnutí, které povzbuzuje mladé muže, aby vraždili a mrzačili lidi z náboženských důvodů. Muslimští vůdci musí hodně přemýšlet o slovech Michaela Adebolaja, který s krvavýma rukama křičel do kamery. Přísaháme u všemohoucího Alláha, že s vámi nikdy nepřestaneme bojovat. Děláme to z jediného důvodu, protože každý den umírají muslimové.
Nizozemský filmař Theo van Gogh byl v roce 2004 zavražděn, protože byl neuctivý vůči islámu. Jeho vrah pohlédl v soudní síni na jeho matku a řekl jí: přiznávám, že s vámi nemám soucit a necítím vaši bolest. Nemám s vámi soucit, protože jste nevěřící. Po 10 letech podobné islamistické rétoriky na celém světě vyjde v deníku Guardian titulek s výrokem muslimského Londýňana: ti idioti nemají s islámem nic společného. Opravdu nic?
Většina muslimů určitě nejsou teroristé ani jejich sympatizanti. Stotožňování muslimů s terorismem je nesmysl, ale musíme uznat, že dnešní islám a teror spolu souvisí. Politici, vzdělanci i média na obou stranách Atlantiku projevují neuvěřitelnou trpělivost a hlásání islamistického teroru stále pokračuje. Prezident Obama se v prvním komentáři k bostonskému atentátu o islámu vůbec nezmínil. Tento týden britský premiér David Cameron a londýnský starosta Boris Johnson opakovaně citovali prohlášení britských muslimů, že vražda britského vojáka Lee Rigbyho nemá s islámem co dělat.
Spousta lidí to poslouchá a kroutí hlavou. Vrah zabije mladého otce s výkřikem Allah Akbar a s islámem to nemá co dělat. Západní politici se snaží ze všech sil udržet důvěru mezi většinovou společností a muslimskou menšinou, ale vůdci muslimů nejsou bez viny, protože by měli říkat něco důvěryhodnějšího. Jejich společenství má vážný problém. Mladí lidé, kteří nezdíleli jeho víru od narození, jsou vystaveni palbě kazatelů, kteří se odvolávají na Korán a vyzývají je, aby se pustili do džihádu. Fanatičtí imámové se přitom vydávají za oprávněné muslimské duchovní. Dokud budou hlásat nenávist a vraždění nevěřících, nikdo neuvěří, že islám je náboženství míru.
Svět ve 20 minutách.
Nejaktivnější evropská sopka Etna chrlí lávu tak zuřivě, že něco takového si v posledních letech nikdo nepamatuje. Příčina zůstává i pro odborníky záhadou. Německý týdeník Spiegel dodává, že žádný jiný vulkán na světě není prozkoumán tak podrobně a přesto se jeho počínání nedá předvídat.
Sicilané nepochybují, že sopka se zlobí. Z jejího kráteru tryskají každých několik týdnů fontány lávy vyšší než Eiffelova věž v Paříži a její rudě zářící proudy se valí do okolních údolí. Od počátku letošního února bylo zaznamenáno 13 velkých erupcí.
Hora Etna, vysoká 3329 metrů, se majestátně tyčí nad sicilským městem Katánií. V červnu se má mezinárodní organizace UNESCO rozhodnout, zda ji zařadí na svůj seznam světového kulturního a přírodního odkazu. Povrch i dosažitelné nitro Etny je protkán čidly, která zachycují sopečný děj. Pokud jde o lávu, sopka poskytuje obrovské množství údajů o magnetickém poli a seismické aktivitě. Nejrůznější přístroje jich zachytí několik gigabajtů denně.
Navzdory této záplavě dat zůstává Etna hádankou. Erupce byly v posledních týdnech neobvykle prudké, uvádí německý vulkanolog Boris Benke, který sleduje horu společně s několika sty kolegy z Italského národního ústavu pro geofyziku a vulkanologii. Tak vysoké fontány lávy se tu už vyskytly, ale jen málo kdy následovaly tak rychle za sebou.
Doktor Benke údajně propadl kouzlu Etny. Ve dne mapuje proudy lávy, ale po jejich svazích brousí i za noci. Sopka je první věc, kterou uvidí, když se ráno probudí ve své ložnici a vyhlédne z okna. Popel tentokrát zasypal daleko širší oblast než obvykle, říká vědec, a ještě tentýž den se zpravodaj týdeníku Spiegel dozvídá, že vrstva černého popela pokryla automobily v okruhu 50 kilometrů.
Už v antických dobách lidé žasli nad silami, které dokázaly vymrštit k nebesům fontány lávy. V řeckém a římském bájesloví sídlí v sopce bůh Hephaistos, syn Dia a Héry, jehož římským protějškem je Vulkánus. Jedna legenda vypráví, že do kráteru Etny skočil před 2500 lety filozof Empedokles, ale co tam objevil, zůstalo záhadou, protože se nikdy nevrátil. Zůstaly po něm jen železné boty, které hora vyvrhla zpět.
Spousta geologů soudí, že Etna je stále nejzáhadnější sopkou na světě. Hora se vypíná přesně na místě, kde se o sebe jako dvě obří kry třou africká a evropská tektonická deska. Na okraji této desky vytéká láva s nízkou vazkostí z hloubky 30 kilometrů do nádrže magmatu, která leží 2 kilometry pod vrcholem nebezpečné hory.
Proud magmatu se nepohybuje stejnoměrně, ale ve výstřicích a vibruje, jako by byl v hydraulické pumpě, vysvětluje stuttgartský geofyzik Rolf Schick, a právě toto je důvod, proč je Etna tak nevypočitatelná. Tento odborník je považován za hvězdu mezi vulkanology od roku 1972, kdy jeho nové poznatky o Etně způsobily velký rozruch. S pomocí seismických čidel objevil jakýsi tep proudu magmatu, který je protlačován průduchem s frekvencí 72 tepů za minutu, takže se shodou okolností velmi podobá tepové frekvenci lidského srdce.
Rolf Schick se celých 40 let znovu a znovu vracel na Sicílii, aby prozkoumal Etnu. Kdysi jsem věřil, že budeme schopni předpovědět sopečné erupce, říká geofyzik, kterému bude příští měsíc 80 let. Ale dnes už si nejsem jistý, jestli se nám to vůbec někdy podaří. Rolf Schick před časem putoval kolem města Nikolózy, které opakovaně zničily proudy lávy. Na základě srovnání s vulkanickým pulzem, který sám změřil, vulkanolog zjistil, že roztavené jádro tepe přímo pod ním. Magma bylo jen 400 metrů pod povrchem, takže to vypadalo na bezprostřední hrozbu výbuchu, ale nestalo se nic.
Sopka Etna se nyní chová jako natlakovaná láhev šampaňského. Magma, což je pěnivá směs plynu a doruda rozžavené horniny, proudí v posledních letech k povrchu rychleji. Hora vypouští každý den asi 1 000 000 tun vodní páry a více než 50 tisíc tun oxidu, neboli, jak se dříve říkalo, kysličníku uhličitého. Když se plynové bubliny blíží k povrchu, bleskově se roztahují a když se jim nepodaří snadno uniknout, chrlí z hluky magmatu do vzduchu jako obrovské korkové zátky od šampaňského.
Podobné divoké erupce se objevují každých několik tisíc let, jako se to stalo například v roce 122 před Kristem, říká geofyzik Rolf Benke, který očekává, že během několika měsíců či let může dojít k ničivému výbuchu na východním úbočí sopky. U Etny je to poměrně normální, ale společnost se od té doby ohromně změnila a evakuace by dnes byla daleko obtížnější.
Svět ve 20 minutách.
Dávno před Hongkongem, Dubají a Tokiem byl kdysi Uruk, město legendárního Gilgameše a první známé urbání centrum. Výstavu věnovanou této starověké metropoli, která existovala před 5000 lety, pořádá berlínské muzeum Pergamon. Expozice se podle evropského vydání amerického deníku Wall Street Journal snaží dokázat, že dávné město, na jehož místě leží asi 290 kilometrů od Bagdádu, jeho irácká Varka, obsahovalo počátky městského života, jak je známe dodnes. Patří k ním nejen první známé písmo, ale i velký počet bohů.
Výstava v Berlíně připomíná, že uplynulo 100 let od prvních vykopávek v mezopotámském Uruku, který patřil více než 3000 let ke světovým centrům vědy, kultury a náboženství. Město bylo založeno kolem roku 4000 před Kristem a během 800 let prošlo dramatickou změnou. Na jejím začátku byl zhluk malých obcí a na konci velký obydlený areál s rozvinutou správou, byrokracií a členitou společností. Jeho rozloha přesáhla na počátku 3. tisíciletí před Kristem 5 čtverečních kilometrů a žilo tu asi 40 tisíc lidí. Více než 2000 let byl Uruk největší město na světě, které překonal až v 6. století před Kristem Babylon.
Dlouho jsme přemýšleli, jak výstavu nazvat, vykládá Ralf Wartke, který zastupuje ředitele Muzea starověkého Blízkého východu, jehož sbírky jsou nyní v Pergamonu. A nakonec jsme se rozhodli pro slovo megacity, které vyvolává představu Tokia nebo Mexica City. Nejde jen o velkolepé budovy, ale i o základní rysy života ve městě.
Na začátku výstavy se návštěvník setká s Gilgamešem, což je dobrý nápad, protože o Uruku ví jen málo lidí, ale skoro každý slyšel o králi Gilgamešovi a stejnojmenné vyprávění, kde se dočteme o potopě připomínající biblickou pohromu. Nevýhodou je nedostatek nálezů, které nás v Egyptě upoutají na první pohled. Dějiny Uruku jsou poměrně temné, ale výstava chce ukázat, že tato metropole sehrála velkou roli jako kolébka života ve městech.
Zdejší archeologický výzkum byl často přerušován a po druhé válce v zálivu se vykopávky úplně zastavily. Uruk také utrpěl loupežemi, protože vláda nedokázala naleziště ochránit. Jsou to smutné informace, ale teď pojďme do berlínského Pergamonu, kde nás uvítá velkolepá postava pokládaná za Gilgameše. Je to replika sochy z paláce sumerského krále Sargona, která je nyní v pařížském Louvru. V muzeu je na počátku cesty, kudy se ubíralo procesí k Ištařině bráně. Bohatě zdobený vstup do Babylonu je jednou z nejpůsobivějších rekonstrukcí celé expozice.
První sál je věnován paralelám mezi bájným a historickým Urukem a najdeme tu úžasné terakotové bysty a reliéfy ilustrující známé epizody eposu o Gilgamešovi. Jeho existence není archeologicky prokázána, ale pokud to byl vládce z masa a krve, jeho současníci ho povýšili na úroveň boha. Byl to určitě vzor ideálního vládce a sumerští králové od něj odvozovali svůj původ. Jeho jméno bylo zařazeno na hliněný seznam sumerských králů od roku 1740 před Kristem, který do Berlína zapůjčilo Ashmoleovo muzeum v anglickém Oxfordu.
Gilgameš podle tradice osobně vztyčil velkolepé hradby Uruku, vytvořené z nejméně 300 milionů cihel. Byly prý téměř 8 metrů vysoké a 6,5 kilometrů dlouhé. Výstava se také soustředí na důležité novinky, které byly zavedeny v Uruku a ukazuje, jak toto město zvládalo úkoly, které přinášel život ve městě.
V Uruku byly kolem roku 3000 před Kristem vyvinuty technologie, které pomáhaly udržet život a hromadné osídlení. Finanční a správní systém se opíral o první známé tzv. Klínové písmo, které zaznamenávalo transakce, stvrzenky a seznamy. Na výstavě najdeme recept na vaření piva, ale i seznamy pojmů a slovníky, z nichž se stala nedocenitelná pomoc pro badatele. Tyto symbolické zápisy jim ukázaly, jak se začalo vyvíjet písmo, které mělo zpočátku spíše trvale zaznamenat informace, než zachytit mluvený jazyk.
Ukázkou hromadné výroby zboží v Uruku jsou nádoby se skosenými okraji, vyráběné ve formách. Jejich jednotná velikost umožňovala odměřovat potraviny pro dělníky. K vymoženostem Uruku patřil i hrnčířský kruh, dosahující vysoké rychlosti, systematické rozdělování práce a vynález válečkových kamenných pečetí s vyritou podobou bohů a zvířat.
Když se touto pečetí přejelo po vlhké hlíně, obraz se mohl mnohokrát opakovat. Běžně se toho využívalo v obchodě k označování původu nebo množství zboží. Pečeť se také mohla využít jako záruka pravosti a prevence padělků. Nejpůsobivější ukázkou na výstavě je skvělá pečeť z modravého polodrahokamu lapis lazuli s vyrytým bíkem.
Důkazem důvtipu a tvůrčích schopností architektů a stavitelů Uruku jsou ohromné chrámové komplexy se zikuraty nebo stupňovitými pyramidami. Součástí sbírek Pergamonského muzea je skvělá rekonstrukce fasády z nepálených cihel, ozdobená výklenky, mozaikami, barevnou hlínou a kamennými kužely. Tato nádhera se datuje kolem roku 3500 před Kristem a pochází z posvátného okrsku Eana. Tato oblast nesloužila jen kultu Inany, hlavní bohyně starověké Mezopotámie, jejímž protějškem byla akadská Ištar. Bylo to také centrum města s obrovským komplexem budov, kde se soustředila většina zákonodárné, správní a finanční moci Uruku.
Všechny tyto dějinné novinky jsou zajímavé, ale výstava chce hlavně ukázat nejmodernější aspekt Uruku jako metropole, kde se plánovalo na mnoho let dopředu. Když odcházíte z výstavy, jste přesvědčeni, že Uruk podobně jako jiná velká města bylo daleko více než souhrn jeho částí. Našli bychom v něm uspořádání, které nacházíme ve světových velkoměstech dodnes. Výstava Uruk 5000 let velkoměsta je v Berlínském muzeu Pergamon otevřena do 8. září.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete i na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a vybrané pasáže si můžete přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Skánělová
a Aleš Kouba.